Titano estas unu el la plej interesaj ĉielaj korpoj en la sunsistemo, ĉar laŭ kelkaj aspektoj ĝi estas tre simila al la Tero. Sur ĝia surfaco regas malaltaj temperaturoj kaj troviĝas naturaj rezervujoj de likvaj karbohidratoj, kaj en atmosfero dominas nitrogeno, do simile kiel sur la Tero. Laŭ astrobiologoj troviĝas tie idealaj kondiĉoj por kreiĝo kaj disfloro de diversaj vivoformoj. Esploristoj de la Usona Kosma Agentejo NASA malkovris en la atmosfero de Titano, la plej granda luno de Saturno, molekulon kiu ĝis nun estis konstatita en neniu alia ekstertera objekto. Tio estas laŭvica premiso povanta atesti pri la tiea ekzisto de biologia vivo. La molekulo CO3H2 estas speco de molekulo aperanta kiel unu el la konstruelementoj de Dono A kaj Rono A. Ĝi estis malkovrita en tre densa atmosfero de Titano. Laŭ astrobiologoj, Titano en la nuna evolustadio similas al la Tero de antaŭ ĉirkaŭ 3 miliardoj da jaroj. Tiam en ĝia densa atmosfero povis okazi ege komplikaj, sed ŝlosilaj kemiaj reakcioj, kiuj fruktis en la formo de vivaj estaĵoj kaj ilia evoluo. Sciencistoj asertas, ke ĉiam pli rapide ni proksimiĝas al momento, en kiu ni malkovros la misteron de la vivestiĝo, sed krome ni malkovros iujn primitivajn organismojn ekster nia planedo.